Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 29 tor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha sot në Prishtinë në një konferencë për shtyp me antarin e Kongresit Amerikan Elliot Engel se Shtetet e Bashkuara duhet të përfshihen në temat e hapura. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë të zhvilluar dje, janë arritur disa rezultate të ngushta dhe të paqarta. Pritet numërimi të gjitha flet votimeve. Në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara ka vdekur në burg lideri famkeq i kultit Charles Manson. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në hapje të këti programi, Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj përsëri ka kërkuar pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në temat e hapura, si që është shprehur ai. Këto komente zoti Haradinaj ka bërë sot në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me gazetar me antarin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara Elliot Engel. Zoti Engel tha se çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është një çështje e cila duhet të zgjidhet sa më parë. Nga Prishtina paraqitet Mimoza Sadiku.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shfrytëzuar një takim me kongresistin amerikan Elliot Engel për të ripërsëritur kërkesën e tij që Shtetet e Bashkuara të përfshihen në atë që ai quajti temat e hapura të Kosovës.
Kosova ka ende tema të hapura, por e ka përcaktimin euroatlantik. Në temat e mbetura të hapura ne e kërkojmë ndihmën e juaj, ndihmën e Amerikës.
Haradinaj në një konferencë të përbashkët me kongresistin Engel tha se Kosova do të nderoj këtë ndim të SBA-s me kujdesin më të madh për avancimin e demokracisë, randit e ligjit, për luftimin e krimit e të korrupsionit, për një Kosovë që është e lirë për të gjithë qytetarët e vendit. Kjo deklaratë e Haradinajt vjen vetëm pak ditë pasi ai tha se SBA-ja duhet të ketë rol kyç në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, kongresisti Engel ka premtuar për krajën e SBA-s për Kosovën.
You know that you will always have my support.
Ju e dini që ju gjithherë do ta keni për krajën time, populli i Kosovës gjithherë do të ketë për krajën time për të siguruar që ky vend të trajtohet fair dhe se ky vend të marrë respektin të cilin e meriton, tha Engel. Engel lavdëroi edhe procesin zgjedhor të mbajtur të dielën në Kosovë, duke thënë se është zhvilluar një proces i mrekullueshëm. I pyetur lidhur me çështjen e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi, kongresisti Engel ka thënë se është një çështje e cila duhet të zgjidhet sa më parë. Kryeministri Haradinaj njoftoi se posta e Kosovës ka vendosur që të bëjë një pull postale në nderim të kongresistit Engel, të cilin e ka konsideruar si mik të Kosovës. Ndërkaq kongresisti amerikan i ka dhënë një dhuratë atij me një flamur të SBA-s, i cili ka valuar në Washington.
Në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që dje u mbajt në 19 komuna, janë arritur rezultatet të ngushta dhe të paqarta në disa prej tyre. Në Prishtinë dhe në Prizren, sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dallimi është i vogël dhe pritet edhe numërimi votave me kusht, atyre me postë dhe votimet e personave me nevoja të veçanta. Prokuroria e Kosovës tha se ishte raportuar për disa raste të incidenteve, ndërsa janë intervistuar 7 vet, por 6 prej tyre janë liruar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas të dhënave të postuara në faqen zyrtare, ka procesuar 100% të vendvotimeve. Në këto rezultate nuk janë përfshirë votat me kusht, atyre me postë dhe personave me nevoja të veçanta. Në disa nga 19 komunat ku është mbajtur raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë, përfshirë këtu qendrat e mëdha si Prishtinën dhe Prizrenin, përqindja e kandidatëve është e ngushtë. Në Prishtinë, kandidati lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti ka fituar 50.19%, ndërkaq kandidati lidhjes demokratike të Kosovës Alban Abrashi ka fituar 49.82%. Kandidati vetëvendosjes në Prizren Myta Heraskuka ka fituar 50.32%, ndërkaq kundër kandidati i tij nga Partia Demokratike e Kosovës Shaqir Totaj ka fituar 49.68% të votave. Numrimi i votave me kusht ende nuk është bërë ditur se kur do të bëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë të drejtën për të votuar e kanë shfrytëzuar 517.360 nga 1.353.613 qytetarë me të drejtë vote. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Joqeveritare Demokracia në Veprim është vlerësuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Prokurori i shtetit përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se në tërë territorin e Republikës së Kosovës janë raportuar 23 raste lidhur me procesin zgjedhor që është zhvilluar sot. Pas marrjes së informatave dhe pas verifikimit të tyre nga prokurorët në tërë territorin e Kosovës, rezulton se nga 23 raste të raportuara janë intervistuar 7 persona, 6 prej tyre janë liruar pasi që nuk ka pasur elemente të ndonjë vepër penale që lidhet me procesin zgjedhor, thuhet në njoftimin për media të prokurorit të shtetit. Ndërkohë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dellavie, ka cilësuar raundin e dytë të zgjedhjeve lokale si demokratike. Zgjedhjet të zakonshme me parregullsi të vogla janë shenjë mirë për demokraci në rritje të Kosovës. Mirpresim bashkëpunim me zyrtarët e zgjedhur me qëllim që të bëjmë progres në Kosovë, ka shkruar në Twitter ambasadori Dellavie. Po ashtu krerët e institucioneve të Kosovës kanë përgëzuar qytetarët për një proces të qetë dhe demokratik. Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 12.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat joqeveritare, nga Bashkimi Evropian, si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka dështuar të formoj koalicionin qeverisës të partisë saj CDU me partinë të gjelbërve dhe me partinë pro-biznesore Demokratët e Lirë, shkurtimisht FDP. Kështu duket se është aktualizuar mundësia mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Christian Lindner, shefi FDP-s, tha mbrëm vonë se negociatat kanë dështuar për shkak të mosbesimit ndërmjet palëve në bisedime. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgatitur Linda Gjokaj.
Bisedimet për formimin e koalicionit qeveritar në Gjermani kanë dështuar, kështu duke e lënë Angela Merkel përballë sfidës më të madhe në 12 vitet e saj si kancelare e shtetit. Partia Demokratët e Lirë, FDP, u tërhoqën pas 4 javësh bisedime me partinë Merkelit, blokun CDU-CSU dhe partinë të gjelbrëve, situatë kjo që mund të qojë vendin në zgjedhje të reja. Kreu i FDP-s, Christian Lindner, u shpres se mosbesimi në mes të palëve ishte shkaku i dështimit të bisedimeve. Është më mirë të mos qeveriset fare, se sa të qeveriset keq, tha Lindner, derisa theksoi se gjatë bisedimeve, palët nuk kishin vizion të përbashkët për të modernizuar vendin. Merkel në anën tjetër shprehu keqardhje për